تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم.
Por Alá, com efeito enviamos mensageiros a comunidades antes de ti. Então Satã aformoseou-lhes as obras e ele é hoje seu aliado nesta vida. E eles terão doloroso castigo na outra.